Biblia spune că fiecare om care se naște pe pământul acesta se naște în păcat și este sub blestem din cauza păcatului lui Adam, păcat pe care toți îl moștenim. Viața care urmează nu este altceva decât un traseu mai lung sau mai scurt, traseu pe care Dumnezeu caută să ne iasă în față pentru a ne salva. Șansa fiecărui om este Iisus Hristos, care a venit să ne scape de chipul omului cel vechi, Adam, și să ne facă asemenea lui. Cine crede în El, în Iisus, primește mântuirea și începe o nouă viață, alte dorințe, alte priorități, alte perspective, alt destin. Satan caută să împiedice pe oameni să creadă în Hristos, ținându-i în acest fel sub robia lui. Dacă totuși pe unii îi scapă din mână și aceștia intră sub binecuvântarea lui Dumnezeu, Satan nu renunță la luptă și caută să le fure bucuria, pacea, elanul pe care l-au avut la început. Este o altfel de robie și de neputință. Dumnezeu însă ne vrea plin de viață pentru El și pentru aceasta a pus la îndemâna celor ce cred în El toate mijloacele necesare. Noi le avem doar prin credință. Unii însă se mulțumesc cu puțin, cu o formă, însă alții caută tot mai insistent pentru a se bucura de tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru copiii Lui. Lidia Sibișan a găsit prea plinul acela despre care vorbește Scriptura, bucuria și pacea ca un râu, dar drumul nu a fost ușor. Ne va mărturisi atât despre bucuria trăirii împreună cu Dumnezeu, cât și despre greutățile vieții de credință pe care le-a gustat din belșug, deși are doar 26 de ani. Azi, în prima parte a mărturiei ei, ne va vorbi despre bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, iar în emisiunea care urmează ne va vorbi și despre greutăți. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Lidia Sibișan, am 26 de ani, sunt din Cugir, județul Alba, am absolvit facultatea de limbi străine la Sibiu și în prezent lucrez ca și misionară în București printre studenți. În urmă cu 10 ani a avut loc un moment de cotitură în viața mea, a fost momentul în care L-am cunoscut și l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeul cel viu și mântuitor personal al meu. Ce m-a determinat să fac acest lucru a fost faptul că am început să citesc Biblia. Și de ce am început să citesc? Era situația de așa natură în familia noastră. A fost o situație mai grea. Tatăl meu a fost un om foarte agresiv și dur și din cauza asta erau multe probleme în familie și mult stres, mult scandal. Nu era nicio bucurie la noi în casă. Era un stres continuu și pentru mama și pentru frații mei. Și am început să-mi pun întrebări. Mi se părea că nu este niciun sens în viață și niciun scop. Mi se părea totul fără rost. Mă întrebam pentru ce trăiesc și de ce trăiesc, dacă doar asta duce viața, doar necazuri și stres și foarte rar așa câte o bucurie pe care nu mai puteam savura din toată inima. Mi se părea viața monotonă și nu aveam nicio speranță și niciun scop care să mă motiveze și care să mă facă să cred că se merită să trăiesc. Toate întrebările astea pe care le-am avut mă făceau să caut un răspuns. Și de ce m-am îndreptat spre Biblie? De ce am început să citesc Biblia și cu foarte multă disperare? Pentru că toată viața mea, mi-aduc aminte momente din copilăria mea, când mamei mele era foarte, foarte greu, uneori era nevoită să plece de acasă pentru o vreme, din cauza tatălui meu, cu alte cuvinte era alungată de acasă, mi-aduc aminte cum în momente foarte, foarte critice, mama o vedeam cum se pune în genunchi, se ruga și citea din Biblie. Era foarte greu. Dar de câte ori se ridica de acolo, eu puteam să văd că mama avea noi puteri. Și Așa am crescut, știind că Biblia este o carte specială și că acolo este o putere pe care nu puteam înțelege și pătrunde la vârsta respectivă, dar am știut întotdeauna că acolo se află o putere în această carte. Mama mea a făcut pasul acesta la vârsta de 29 de ani să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Dumnezeu în inima ei, lucru care i-a schimbat întreaga viață și care i-a dat putere să meargă mai departe prin toate greutățile. Ea provenea dintr-o familie ortodoxă. Din copilărie a început să citească Noul Testament, l-a primit de la niște persoane care au trecut pe la ei și nu a uitat niciodată. Cum am spus, la vârsta de 29 de ani a luat și decizia să nu-și mai conducă ea viața, ci să lase pe Dumnezeu să-i conducă viața. Când a rămas însărcinată cu mine, părinții mei aveau deja o vârstă destul de înaintată. Tata avea 54 de ani, mama avea 43 și tata nu a fost de acord ca să păstreze sarcina. Mai aveau încă 7 copii, frații mei cei mari erau căsătoriți, unii aveau și copii și nu era deloc momentul pensionării nu prea coincidea cu momentul nașterii unui copil. Dar mama știa că viața vine de la Dumnezeu și numai Dumnezeu are dreptul să o ia înapoi. Nu a vrut să întrerupă sarcina. Bineînțeles că acest lucru a generat noi probleme în familie. A suferit mult din cauza asta și fizic. Dar a păstrat copilul și lucrul ăsta mi-a dat de gândit în timpul vieții mele. Am putut să văd în mama un om, un creștin real. Un om care într-adevăr își supune viața voinței lui Dumnezeu și nu voinței proprii, chiar și în cele mai grele situații. Da, deci am început să citesc Biblia în adolescență și am regăsit acolo multe răspunsuri la întrebările mele. Un prim lucru care s-a întâmplat a fost că m-a inundat o pace foarte adâncă. Am început să înțeleg, citind, că lucrurile care mi se întâmplau nu erau străine lui Dumnezeu, că El le cunoștea, le îngăduia și, mai mult, chiar avea un scop cu mine, foarte precis. Am înțeles că, prin păcatul din viața mea, sunt despărțită de Dumnezeu ca fiecare alt om, de altfel, și că nu este suficient că mama mea este credincioasă, că eu trebuie să am un moment al predării mele totale în mâna lui Dumnezeu. Am făcut lucrul acesta. Între timp, în măsura în care se putea, pentru că tatăl meu interzicea mamei mele să meargă la biserică, ea mergea la o biserică baptistă, în măsura în care se putea, ea mai reușea să meargă din când în când la biserică, mă lua și pe mine. Îmi plăcea tot ceea ce auzeam acolo. Predicile și mesajele pe care le auzeam mă determinau să citesc Biblia cu și mai multă ardoare, să văd dacă într-adevăr așa este, să văd dacă într-adevăr ceea ce auzeam la Biserica Baptistă coincidea cu ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Și da, așa s-a întâmplat că am luat decizia să îl urmez pe Dumnezeu. Am ajuns la facultate, îmi doream foarte mult să spun și altora, Dumnezeu mi-a schimbat viața cu adevărat, am devenit un om nou. În momentul în care am luat decizia să-L urmez pe Dumnezeu, nu bănuiam toate schimbările care aveau să aibă loc în viața mea, dar ele au venit pe parcurs. În primul rând, mi-aduc aminte că era un om foarte pesimist înainte, toate lucrurile le vedeam în negru. S-a întâmplat că odată cu venirea lui Dumnezeu în viața mea, am devenit, prietenele îmi spun, o explozie de optimism. Și asta pentru că am luat toate promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și am înțeles că mi se aplică și mie, pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. Și faptul că am citit că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, că este cu noi și că putem să experimentăm puterea Lui și dragostea Lui, mi-a dat o foarte mare putere de a merge mai departe și un foarte mare curaj și optimism. Adică dacă Dumnezeu este cu mine, ce poate să fie prea greu? Și aici a fost o schimbare mare. Apoi eram un om care mă îngrijora foarte mult. Eram sub munți de îngrijorări. Totul era greu. Totul era parcă imposibil. Când am început să mă încred în Dumnezeu și când i-am predat viața mea lui, am înțeles că cu Dumnezeu totul se poate. La Sibiu, la facultate, și nu numai atunci, dar chiar după ce m-am întors la Dumnezeu, aveam dorința arzând în mine ca și alți tineri să experimenteze ce am experimentat eu. Și când am fost student în anul întâi, m-am implicat ca și voluntară în misiunea Alege Viața, care ce făcea? Antrena tineri, studenți care să meargă în evanghelizare în căminele studențești. Pentru mine a fost un lucru extraordinar când am aflat de oportunitatea asta. M-am implicat cu foarte mare dorință. Găseam că nu era un lucru mai pe care să-l fac cu mai multă pasiune decât să merg în căminele studențești, să stau de vorbă cu fetele și să le spun Evanghelia, să le spun că Dumnezeu există, că este viu, că Iisus Hristos a înviat din morți și că vrea să nască din nou oamenii care se întorc la El cu credință și să le dea o viață nouă, cu adevărat. Mergând încă mine în evanghelizare, s-au întâmplat mai multe lucruri. Unul dintre ele a fost acela că am început să iubesc foarte mult oamenii aceștia, fără Dumnezeu. Mă uitam la fetele la care mergeam și le vedeam viața lor lipsită de sens, încercau să savureze toate plăcerile pe care le oferea viața, ziceau ele, și credeau că în felul ăsta vor fi împlinite, de fapt asta și căutau împlinire, dar rămâneau mereu frustrate și dezamăgite și cu sufletul gol. Stăteam de vorbă cu ele, le ascultam și am început să le iubesc foarte mult și să am multă compasiune în inima mea pentru ele. Mi-aduc aminte, aveam ziua cursuri la facultate și seara mergeam în evanghelizare în cămine, stăteam câteva ore și când ieșeam din cămine, îmi plăcea să mă opresc și să mă uit înapoi și vedeam, era noapte și vedeam căminele și cu geamurile, cu lumina aprinsă, luminile aprinse la camere și mă gândeam, Doamne, dincolo de zidurile astea, în camerele astea, câți oameni fără speranță, câți oameni care habar nu au că tu ești viu cu adevărat, că poți să te cunoască, să te experimenteze, că există mult mai mult decât văd ele și că doar tu poți să le împlinești viața. Nu o relație și nu poziția socială și nu lucrurile materiale poți să împlinească un om. Și în felul ăsta am început să mă gândesc serios la ceea ce o să fac când o să termin facultatea. Deși cu ani în urmă îmi imaginam că o să termin studiile și o să fiu un traducător de succes. Asta erau visele mele. S-a produs o schimbare foarte mare la acest capitol și vă mărturisesc că cea mai mare bucurie a mea, în afară de părtășia mea, de timpul meu de rugăciune cu Dumnezeu, cea mai mare bucurie era să merg la oamenii ăștia, să stau de vorbă cu ei, să le spun Evanghelia. Și nu aveam bucurie mai mare decât să văd că se întorceau la Dumnezeu. Să văd fete care aveau o viață la care poate mulți oameni nu le-ar mai fi dat nicio șansă. Bine, cunoaștem bine problema tinerilor și ce privește drogurile și alcoolul. Să văd cum primesc o viață nouă, că se schimbă, că devin oameni noi, că am privilegiu să fiu acolo lângă ei, să-i ajut în creșterea lor, să împărtășesc cu ei bucuriile și necazurile, să fiu lângă ei când îl descoperă pe Dumnezeu pas cu pas, când încheie legământul cu Dumnezeu prin botez.
Îți mai aduci aminte care a fost primul tău rod pentru Hristos? Primul om care s-a întors la Hristos prin mărturia ta?
Da, cum să nu-mi aduc aminte? A fost înainte să merg la facultate, o colegă de liceu, cu care de fapt fusesem de la grădiniță împreună, Florina. Și nu o să uit niciodată orele petrecute cu ea împreună și timpul în care vorbeam din scriptură și ne rugam împreună și cum am văzut cum a început să se schimbe, să îl mărturisească pe Dumnezeu și familiei ei, surorii ei care mai apoi s-a întors la Dumnezeu și ea. Da, deci așa s-a întâmplat că la sfârșitul anului 4, la sfârșitul facultății, am decis ca să-mi dedic viața misiunii. Am renunțat la carieră, am lucrat o vreme în timpul facultății, în domeniul meu, mi-a plăcut foarte mult, dar inima mea nu era acolo. Vreau să vă mai spun că în anul întâi de facultate, după ce am început să merg în evanghelizare, în cămine. Mi s-a întâmplat un lucru pentru prima oară în viața mea. Am avut o vedenie într-o noapte. Nu mai auzisem pe nimeni până atunci, deși acum știu foarte bine că aceste lucruri sunt un dar de la Dumnezeu și este normal să se întâmple în viața unui creștin. Atunci nu știam, dar nu m-am speriat. A fost ceva atât de natural. Într-o noapte după ce m-am rugat, am văzut un câmp imens, imens, cât vedeam cu ochii, un câmp cu grâu foarte mare. Ca să puteți să înțelegeți mai bine cât era de mare, ca și cum eram în fața mării și cât vedeam cu ochii era doar apă, exact așa cât vedeam cu ochii era doar grâu, un grâu foarte mare și foarte copt și galben. Și spicele erau atât de pline, el trebuia să fie cules. Era parcă trecuse parcă puțin vremea seceratului, era plecat sub povara spicelor. Și foarte departe am văzut câțiva oameni care culegeau. Eu eram nici în el, nici în afara lui, ci exact unde începea el și eram cu mâinile în sân, încrucișate. Și mă uitam la imensitatea aceea de grâu pe care nu-l culegea nimeni. Și dintr-o dată s-a făcut întuneric, au venit niște nori negri, au acoperit cerul, s-a făcut întuneric și mi-era teamă că o să vină o ploaie cu grindină și atunci toată recolta ar fi căzut la pământ. Și m-am uitat spre cer, așa cu mâinile încrucișate, și am spus: Doamne, nu ți-e milă de toată recolta asta că o să se distrugă? Trimite pe cineva să o culeagă! Și atunci am auzit un glas care a fost în toată ființa mea, m-a pătruns, dar în același timp parcă a fost și în exterior, în tot universul. Doar atât mi-a spus: Lidia, uită-te la tine! Și atunci m-am uitat la mine și am realizat că eu eram cu mâinile încrucișate. M-a marcat foarte mult experiența aceasta. Vreau să vă mărturisesc că nu știam pasajul acela din Scriptură, sau cu siguranță că l-am citit, dar nu mi-a ieșit în evidență, care vorbește despre faptul că Iisus a uitat la gloate și a plâns pentru ele, pentru că erau risipite ca niște oi care nu aveau păstor. Și spunea: rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. În ziua respectivă am mers la facultate, eram foarte tulburată, mă gândeam mereu la vedenia aceea din care vă mărturisesc că nu știam ce să înțeleg. Eram atât de tulburată că nu știam cum să o interpretez. M-am întors de la facultate, am început să mă rog și Dumnezeu m-a îndemnat să deschid cuvântul lui. L-am deschis și era exact acel pasaj din Matei capitolul 9 pe care l-am menționat înainte. În momentul ăla parcă mi s-a luat o perdea de pe ochi și am înțeles despre ce era vorba. Așa s-a întâmplat că la sfârșitul facultății m-am angajat ca și misionară cu misiunea Alege Viața. Dacă până atunci 4 ani de zile am făcut munca de evangelizare ca și voluntară, la sfârșitul facultății am devenit misionar și m-am bucurat foarte mult la gândul că asta voi face toată ziua, de dimineața până seara. O să merg cu cuvântul Domnului la studente în cămine.
Când a fost asta? În urmă cu câți ani?
În urmă cu aproape 3 ani. Un lucru care s-a întâmplat la scurtă vreme după aceea a fost că am început să observ în mine că îmi lipsea ceva. Nu puteam să-mi dau seama despre ce anume este vorba, dar nu eram mulțumită de viața mea de credință, în sensul că vroiam mai mult. Observam o anumită stare de apatie în viața mea și apoi am început să o observ și în biserici, chiar și în cadrul misiunii, dar în primul rând am remarcat-o în mine. Și ce mi-a determinat această stare, când citeam în cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelii, în Faptele Apostolilor, mi se părea o diferență foarte mare între viața primilor creștini și viața mea și a creștinilor din jurul meu. Nu era deloc un ochi critic, era o nevoie după mai mult, dar nu puteam să realizez ce anume era cel mai mult. Pentru că îl slujeam pe Dumnezeu din toată inima, cu o inimă sinceră. Făceam toată ziua lucrarea Domnului de evangelizare, ucenicizare, respectiv ai ajuta pe cei care s-au întors la Dumnezeu să crească în credință, studii biblice, să fie integrați în biserică. Și lucrul ăsta mi-a generat o stare de tristețe și de durere chiar foarte mare în inima mea, pentru că nu știam ce îmi lipsește. Vedeam că lipsea ceva, dar nu știam ce și nu știam nici pentru ce să mă rog. Mi-amintesc că mă întorceam seara acasă și mă puneam în genunchi, lângă pat și vreau să mă rog, dar nu știam ce să-i cer lui Dumnezeu mai mult. Și doar atât puteam să-i spun: Doamne, ai milă de mine. Citeam cuvintele Domnului Iisus din Evanghelie: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și eram sinceră cu mine însămi și cu Dumnezeu și spuneam: Doamne, dar din inima mea nu curg râuri. Curg poate niște pârâiașe, dar nu râuri. Și vreau mai mult. Vreau mai mult. Tu ești Dumnezeu. Îmi puneam întrebarea: de ce primii creștini au trăit și au trăit viața cu Dumnezeu la un nivel mult mai înalt decât mine astăzi? Și eu și creștinii din jurul meu nu mai trăiam aceleași lucruri. Eram mult departe de ce trăiau ei. Și am spus: Doamne, dar Tu spui în Scriptură că Tu ai rămas același. Ieri, astăzi și în veac, Tu ești același. Și totuși, viața noastră nu mai este aceeași cu a lor. Înseamnă că problema este la noi, că undeva pe drum noi am pierdut ceva, am scăpat ceva. Și faptul că nu știam ce m-a dus într-o stare de durere foarte, foarte mare. S-a întâmplat că într-o zi o prietenă de-a mea de la Sibiu m-a întrebat dacă am auzit de mișcarea de trezire dintr-o biserică baptistă din Zalău. Nu auzisem nimic, însă mi s-a părut foarte interesant cuvântul trezire. Și am zis: vreau și eu să știu mai multe despre trezirea asta de acolo. M-a invitat la ea, am urmărit împreună câteva mărturii de pe niște DVD-uri și am fost foarte mișcată de ceea ce am văzut, și anume ceea ce istoriseau oamenii respectivi erau lucruri în care mă regăseam. Vorbeau despre aceleași lucruri, despre faptul că au ajuns la un nivel în care își doreau mai mult. Exact ce mi se întâmpla mie, m-am identificat cu ei 100%. Dar ei spuneau că au și găsit acel mai mult. Era vorba despre lucrarea Duhului Sfânt, era vorba despre o umplere a vieții cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care eu nu o trăisem. A fost un al doilea moment de cotitură în viața mea, foarte important, după întoarcerea mea la Dumnezeu, după nașterea mea din nou. Mi-aduc aminte că în noaptea aceea am stat până târziu și m-am rugat, mi-am vărsat inima înaintea lui Dumnezeu. Mi-am cerut iertare că, deși am citit în Biblie despre lucrarea Duhului Sfânt, nu i-am acordat atenția pe care trebuia să o acord, deși de multe ori mi-am pus întrebări, de ce astăzi nu se mai întâmplă lucrurile astea? De ce? Dacă atunci s-au întâmplat și Dumnezeu e același, de ce nu se mai întâmplă? Dar nu am căutat aceste lucruri. Fapt pe care Biblia ne-l spune foarte clar, ne îndeamnă să căutăm lucrarea Duhului Sfânt. Și chiar avem nevoie disperată de ea, pentru că este lăsată pentru zidirea bisericii. Și dacă lipsește din biserică, atunci biserica simte această nevoie, pe care o simțeam și eu, a zidirii. Cum v-am spus, în acea noapte i-am mărturisit lui Dumnezeu aceste lucruri și l-am rugat să mă conducă el pas cu pas în acest proces. I-am spus că îmi doresc din toată inima să-mi umple viața cu Duhul lui Cel Sfânt și să-mi facă și mie parte de darurile Duhului Sfânt. I-am spus: Doamne, nu vreau să mă las influențată de oamenii din jurul meu. Știu că cu toții suntem oameni și avem slăbiciunile noastre și greșim. Dar i-am spus Domnului: Doamne, dacă cu adevărat darurile acestea sunt valabile și în secolul nostru, atunci eu, pentru că sunt copilul Tău, fă-mi și mie parte de ele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima mea că au început să se schimbe lucrurile în viața mea foarte mult de atunci. În noaptea respectivă i-am mărturisit lui Dumnezeu și faptul că nu eram mulțumită de viața mea de rugăciune. Era destul de seacă și de searbădă și nu eram mulțumită nici de viața mea de post. Știu că îmi stabilisem să am o zi de post pe săptămână și reușeam cam o jumătate de zi. Mai mult nu puteam, pur și simplu vroiam, dar nu puteam mai mult. Și de atunci foarte multe lucruri au început să se schimbe, inclusiv viața mea de rugăciune, viața mea de post. Am început să fiu însetată după post, ceea ce este o contradicție, dar... Și Dumnezeu a început să îmi facă parte de lucrarea Duhului Sfânt. Și acum sunt la momentul în care îmi doresc mai mult. Și cred că toată viața îmi voi dori mai mult. Nu știu dacă putem să spunem vreodată că am ajuns la apogeu în viața de credință, aici pe pământ. Pentru că Dumnezeu este necuprins și mereu avem nevoie să primim mai mult și mai mult din El. Mi-aduc aminte, eram într-o sâmbătă, într-o zi de post. M-a sunat o prietenă foarte bună și colegă misionară și mi-a spus să mă rog pentru unchiul ei, care era bolnav de cancer, un bărbat puternic de 45 de ani. În ultima fază de cancer nu se mai putea ridica de pe pat. I-am spus că o să mă rog pentru el și în momentul ăla, Duhul lui Dumnezeu, în toată conștiința mea, mi-a spus: Lidia, de câte ori le spui la oameni că te rogi pentru ei și poate că nu te rogi nici pentru jumătate din ei? Și am avut îndemnul să-i spun: hai să ne rugăm chiar acum la telefon, să spunem o rugăciune pentru el. Am început să ne rugăm și în timp ce ne rugam, l-am văzut pe bărbatul respectiv. Trebuie să menționez că nu l-am văzut niciodată, eu eram în București, el locuia într-un sat din județul Cluj. Îi știam doar numele de la prietena mea. Pur și simplu am văzut camera în care era, l-am văzut cum arăta, l-am văzut așezat pe pat și pe prietena mea, lângă pat, pe un scaunel mic de lemn, cu mâna lui în mâna ei, ea spunea o rugăciune pentru ca să-l conducă să-și predea viața, el, în mâna lui Dumnezeu, și el repeta după ea. Nu m-a speriat deloc, am avut o pace foarte mare în sufletul meu, dar nu știam cum să-i spun prietenei mele lucrul ăsta. Mă gândeam că poate n-o să mă creadă și atunci i-am spus doar atât: Angie, trebuie să te duci la unchiul tău și să-i spui cum poate să fie mântuit. Uite, mi-a spus Domnul lucrul ăsta în rugăciune. Am mers la el, la Cluj, m-a sunat după aceea și mi-a povestit. Totul s-a întâmplat exact așa cum Dumnezeu mi-a arătat în viziune. N-am putut decât să mă cutremur și să-i dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o face, pentru întărirea noastră și pentru mântuirea oamenilor pentru care ne rugăm. Omul acela s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și exact la o săptămână după aceea Dumnezeu l-a chemat acasă, dar a plecat mântuit.
S-a întors prin mărturia tinerei cu care te-ai rugat și pe care ai văzut-o în viziune?
Da, da. Ea a mers în vizită la el acasă, i-a spus cum s-a întors ea la Dumnezeu, era chiar prima din neamul lor care se pocăise și i-a spus cum poate să fie mântuit, i-a spus ce spune Scriptura despre asta, apoi l-a întrebat clar: unchiule, vrei și tu să faci pasul ăsta? El a spus că vrea să facă acest pas, dar nu știe cum și a zis: uite, unchiule, trebuie doar să te rogi, doar să-i spui lui Dumnezeu lucrul ăsta. Și el a zis: dar nu știu cum să mă rog. Și atunci a spus: uite, am să te ajut. Uite, eu o să mă rog și dumneata repete după mine. Și așa s-a întâmplat. Și am întrebat-o, Angi, ai stat pus scaunel de lemn în partea dreaptă a patului? Da, Lidia. Și mi-a spus că îi luase mâna lui în mâna ei. Dar toate lucrurile astea mi le-a povestit înainte ca să-i mărturisesc eu ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama în trecerea timpului că, într-adevăr, darurile Duhului Sfânt despre care Scriptura mărturisește sunt valabile și pentru noi astăzi. Așa cum biserica primară a avut nevoie de zidire și de încurajare și de putere în mărturisire, la fel avem și noi astăzi. Cu atât mai mult, cu cât lumea se degradează atât de mult, cu cât, ca și creștini, avem nevoie de putere în mărturisire. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Păcatul este atât de mare, împietrirea oamenilor este atât de mare, încât fără puterea divină a lui Dumnezeu nu putem să mergem în fața acestei lumi.
Viața de credință nu este ușoară. Însuși apostolul Pavel avertiza cu 2000 de ani în urmă că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Într-un fel și Lidia a avut parte de aceasta. Cum s-a întâmplat, dar și despre pacea adâncă pe care a primit-o de la Dumnezeu, ne va povesti în episodul care urmează.